ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะนำ The Guardian Weekly นะที่ได้รับเหมือนมาทีเดียว3ฉบับเลยย้อนหลังนะคะก็มาเล่าให้ฟังนะบางเรื่องที่น่าสนใจนะคะโดยฉบับแรกที่นำมาเล่าให้ฟังจะเป็น The Guardian Weekly ฉบับวันที่3เมษายน2020นะคะชื่อบทความมาจาก Saving the Threatened Manatee Alok of the Sea ค่ะก็อันนี้มาจากบทความที่เป็นพูดถึงของประเทศเซเนกัลนะที่อยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะบทความนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องการดูแลเรื่องสัตว์ทะเลนะคะซึ่งคำว่ามานาทีเนี่ยจริงแล้วบ้านเราก็รู้จักกันในชื่อของพายูนนะคะก็เหมือนน้องมาเรียมที่เราก็เรียกว่ารู้จักกับน้องมาเรียมเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยมานาทีเนี่ยเรียกว่าน้องมาเรียมเนี่ยเราเรียกว่าดูกงเนาะแต่มานาทีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพันนึงนะคะเป็นสายพันนึงภายใต้พายุหรือวัวทะเลนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจว่ามานาทีจะเป็นพายุหางกลมนะคะในขณะที่ดูกงเนี่ยเป็นพายุที่หางแฉกนะคะคือเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าจริงแล้วเจ้าวัวทะเลที่แสนอ่อนโยนเนี่ยค่ะกำลังจะถูกล่าจนถึงขั้นใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะโดยเขาพูดถึงประเทศเซเนกัลนะคะก็เป็นกลุ่มของนักชีววิทยานะคะกำลังเรียกว่าล่องเรือแคนูนะคะเพื่อจะมองหาเจ้าตัวพยูนนี่เองนะคะเราก็พยายามที่จะติดตามนะคะโดยเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณเคียร์เดียแอนเนี่ยนะคะตลอด14ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในภารกิจที่จะปกป้องนะคะพยูนของแอฟริกันเนี่ยให้มีชีวิตอยู่รอดไปโดยไม่สูญพันธุ์นะคะโดยเขาบอกว่าตัวพยูนหางกลมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก 10,000 ตัวนะคะที่อยู่กระจายอยู่ทั่ว21ประเทศในทวีปแอฟริกานะคะตั้งแต่ชายฝั่งของเซเนกัลนะคะไปจนถึงแองโกลาแล้วก็ไปถึงในประเทศชาร์ตนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องดูแผนที่ของที่แอฟริกานิดนึงนะคะประกอบกับทำความเข้าใจค่ะทีนี้นะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าเจ้าตัวพยูนหางกลมของแอฟริกันเนี่ย เรียกว่าถูกจัดประเภทนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เปราะบางนะหรือเรียก vulnerable species นะคะโดยอยู่ในเรียกว่าในลิสต์ของ IUCN นะคะที่เป็น red list นะคะคือเป็นแบบ list ที่เป็นสีแดงคือใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วนะคะเพราะว่ามันเนี่ยต้องเผชิญกับความเรียกว่ายังไงดีความเสี่ยงหรือว่าการที่ภัยอันตรายที่จะทำให้มันสูญพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการว่ายน้ำเข้าไปติดในแหจับปลานะคะหรือแม้แต่ว่าแบบติดกับดักในพวกเขื่อนต่างๆที่สร้างขึ้นนะคะหรือแม้แต่ในบางประเทศเนี่ยก็ถูกล่านะคะเพื่อเอาเนื้อพวกมันไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะคะคือเขาบอกนะคะว่าจริงแล้วเจ้าพยูนหางกลมชิ้นนี้ค่ะจริงแล้วในบางพื้นที่เนี่ยคนท้องถิ่นจะรู้จักกันแค่เหมือนไม่เคยเห็นตัวเหมือนเป็นเรื่องลึกลับนิทานท้องถิ่นด้วยซ้ำนะคะโดยอย่างเช่นประเทศอย่างเซเนกัลเนี่ยเจ้าตัวพยูนหางกลมเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับการเหมือนนับถือหรือว่าได้รับการชูว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลหรือจิตวิญญาณแห่งแม่น้ำนะคะดังนั้นเนี่ยการล่าพยูนเนี่ยในเซเนกัลเนี่ยก็มีน้อยอ่ะเขาบอกหายากเลยนะคะแต่ว่าพวกเขื่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหากับพยูนเหล่านี้มากกว่านะคะเพราะว่าเจ้าตัวพยูนอ้วนตัวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถเหมือนไปติดเหมือนมันอ้วน มันก็ไปติดอยู่ในเหมือนเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแคบๆนะคะของเขื่อนต่างๆแล้วก็จะจมน้ำตายนะก็ต้องบอกก่อนว่าพยูนเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมมันเป็นแมมมอลนะคะดังนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในน้ำหายใจน้ำได้เหมือนปลาเนาะมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ขึ้นมาหายใจได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอกาสที่มันจมน้ำตายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันติดอยู่ในที่แคบๆนะคะหรือแม้แต่ในแห่ต่างๆนะคะคือเขาก็มีการพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะในเรื่องของการจัดการกับเขื่อนต่างๆนะคะแล้วก็มีการทั้งพยายามที่จะทำอย่างไรนะคะให้พื้นที่ให้สิ่งนี้มันคร่าชีวิตของพยูนน้อยลงเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเขาก็พูดต่อนะคะว่านอกจากนี้เนี่ย ก็มีการพูดถึงประเทศอื่นด้วยนะคะในแถบทวีปแอฟริกาคือนักชีววิทยาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะทั้งที่เซเนกัลที่แกมเบียไนจีเรียคาเมรูนแล้วก็คองโกนะคะเพื่อที่จะแบบติดตามนะคะว่าเจ้าตัวพยูนหางกลมเนี่ยมันถูกจับหรือว่าถูกฆ่าเนี่ยเท่าไหร่นะในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดยโครงการนี้เนี่ยจากการร่วมมือกันในหลายประเทศนะก็ทำให้สามารถระบุนะคะฮอตสปอตหรือพื้นที่อันตรายที่สุดได้นะคะว่าไนจีเรียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของพยูนหางกลมเนี่ยสูงที่สุดเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไนจีเรียเนี่ยเขามีการล่าเนาะเขาไม่ได้มองว่าเจ้าพยูนน้อยเนี่ยเป็นเหมือนจิตวิญญาณของแหล่งน้ำนะแต่เขามองว่าการจับพยูนเนี่ยแล้วก็นำไปขายสามารถทำเงินถึงตัวละ 2,000 เหรียญสหรัฐเลยนะคะโดยเนื้อของพยูนเนี่ยก็บอกว่ามันดีต่อคนเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็เรียกว่าน้ำมันของตัวพยูนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแบบน้ำมันที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะและนอกจากนั้นพวกอวัยวะนะคะองคชาตเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นยาโป๊หรือมั้งแล้วก็ทั้งกระดูกหูของมันเนี่ยก็อันนี้มันดูเวอร์ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วยแบบช่วยกันกระสุนน่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดวงตาของมันก็ดูเหมือนว่าจะมีแบบพลังเวทมนต์อะไรเงี้ยนี่มันดูแบบเป็นอะไรที่แบบแล้วก็บอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างในส่วนอื่นนะคะที่สามารถนำไปตากแห้งแล้วก็สามารถนำไปใช้เหมือนช่วยต่อกระดูกที่หักได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนความเชื่อเนาะของคนในท้องถิ่นแล้วก็รวมทั้งมีผู้ซื้อด้วยนะคะตรงนี้ค่ะวิธีที่การที่จะแก้ปัญหาเนี่ยก็คือว่าการที่ในการที่เขาพยายามจะมองหาสาเหตุการตายเขาก็เพื่อจะทำให้เหมือนทำอย่างไรให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาจัดการตรงนี้นะเพราะจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ถึงขั้นแบบมีการแบบถือว่าเป็นการหารายได้เข้าประเทศเลยนะในการแบบล่าพายุนะคะจนแบบในปีเหมือนต้นปี1990เนี่ยก็คือการอนุญาตให้ล่าพายุเนี่ยก็เหมือนถูกหยุดลงนะคะเพราะว่าผู้ล่าเนี่ยเริ่มกลับมาแบบจับพายุไม่ได้แล้วก็จะต้องการเงินเหมือนต้องการเงินชดเชยจากรัฐบาลนะคะทำให้เนี่ยพายุในประเทศไนจีเรียเนี่ยแทบจะกลายเป็นแบบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ไนจีเรียเนี่ยก็มีกฎหมายที่คอยดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะคะเพื่อจะอนุรักษ์เจ้าพายุนะคะแล้วก็สัตว์ป่าชนิดอื่นเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกบังคับใช้เนาะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่านายพรานเนี่ยก็แทบจะแบบซื้อขายพายูเนี่ยอย่างเปิดเผยในบนถนนเลยนะแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเลยนะคะโดยตอนเหมือนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเหมือนกระทรวงสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียได้ประกาศนะคะว่าจะเริ่มทำการสืบสวนนะคะหลังจากที่มีวิดีโอนะคะหลุดออกไปว่าเป็นภาพของเจ้าพายูเนี่ยถูกลากนะคะไปในท้องถนนนะคะโดยกลุ่มคนหนุ่มนะคะลากไปเพื่ออาจจะนำไปขายอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตลาดค้าพยูนในไนจีเรียเนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้กำไรสูงมากนะคะจนถึงกระทั่งที่แบบว่านายพรานเนี่ยก็ถึงขั้นจะไปแบบไปล่าพยูนจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำมาขายในตลาดนะคะแล้วตอนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรียกได้ว่าทางฝั่งเอเชียก็อีกแล้วนะคะที่แบบมีเป็นลูกค้าผู้ซื้อเองที่มองหาอยากได้พยูนเนื้อพยูนอะไรเงี้ยหลายอย่างเนี่ยทำให้เรื่องนี้มันแย่ลงนะคะทางผู้ดูแลนักวิชาการต่างๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะคงจะกินตัวพยูนตัวสุดท้ายอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้นะคะคือเขาบอกว่าทางทีมของนักวิชาการต่างๆเนี่ยหรือทีมที่พนักอนุรักษ์เนี่ยก็บางครั้งต้องปลอมตัวนะคะเหมือนแบบไปล่อซื้ออะไรเงี้ยเพื่อจะคอยติดตามนะคะพวกนายพรานต่างๆนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะที่เจ้าพยูนที่ถูกล่านะคะรวมทั้งก็ยังมีโครงการที่ไปเหมือนไปตามโรงเรียนนะคะเพื่อสอนถึงความสำคัญในการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ยังมีการเหมือนเปิดวิดีโอใช้วิทยุนะคะในการให้ข้อมูลต่างๆนะคะ โดยแคมเปญเหล่านี้มันก็สามารถนะคะที่จะสามารถแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยค่ะโดยข้อมูลในประเทศคาเมรูนเนี่ยการศึกษาแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้เนี่ยมันก็ทำให้การล่าพายุเนี่ยมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะคือเขาก็พูดอย่างนี้นะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะสอนให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเห็นว่าเห็นมองธรรมชาติในวิธีการที่ต่างออกไปจากพ่อแม่ของเขานะคะ อยากจะให้มองหาว่าพายุเนี่ยในระหว่างที่มันมีชีวิตอยู่มันมีคุณค่ามากกว่ามันตายแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะทำให้การอนุรักษ์พายุเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะโดยคุณเคียร์เดียร์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาได้มีการจัดนะคะงานเรียกว่าซิมโพเซียมนะคะของเรียกว่าเจ้าพยูนหางกลมของแอฟริกาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะโดยอีเวนต์จัดที่เซเนกัลนะคะแต่ว่ามันถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโควิด-19นั่นเองค่ะก็จริงแล้วก็จะมีเรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมจะมาถึง50กว่าคนเลยนะที่เป็นนักอนุรักษ์ต่างๆนะคะจาก9ประเทศนะคะของที่แอฟริกาค่ะโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาจากทั้งฟลอริดามาเลเซียแล้วก็บราซิลนะคะคือเขาก็บอกตอนนี้มันก็มีการเคลื่อนไหวนะมีการพัฒนาการของเรื่องการอนุรักษ์พยูนหางกลมในแอฟริกานะคะเพียงแต่ว่ามันก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ